και τώρα γράφει.
Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στη σημερινή εκδήλωση. Η σημερινή εκδήλωση έχει τρεις άξονες παρέμβασης. Η πρώτη είναι σχετικά με την υπόθεση του συντρόφου Κάσπερ-Φίλου, ο οποίος κρατείται στις φυλακές Κορυδαλλού. Η δεύτερη έχει να κάνει με τους αγώνες των κρατουμένων εντός των ελληνικών φυλακών. Και η τρίτη έχει να κάνει με το κολαστήριο των φυλακών Κορυδαλλού, δηλαδή με το υποθέμενο νοσοκομείο που λειτουργεί μέσα στις εγκαταστάσεις των φυλακών Κορυδαλλού. Θα ξεκινήσουμε με μια μικρή εισήγηση. Η εισήγηση σας έχει μοιραστεί τυπωμένη, επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα κάνουμε μια πολύ μικρή προφορική σύνοψη. Καθώς ούτως ή άλλως και πάρα πολλά από τα κομμάτια της θεωρούμε ότι είναι λίγο πολύ γνωστά σχετικά με την υπόθεση του Κορυδαλλού. Θα δώσουμε το λόγο, το λόγο στον Τάσο και θα ακολουθήσουν ερωτήσεις ώστε να μπορεί, αν θέλει ο σύντροφος, όποτε μπορεί να αποσυρθεί αν χρειαστεί. Σχετικά με την υπόθεση του Τάσου Θεοφύλου, στις 10 Αυγούστου 2012 στην Άωθα Πάρου λαμβάνει χώρα μια ληστεία κατά τη διάρκεια της οποίας σκοτώνεται ένας 53χρονος οδηγός ταξί. Για όλο αυτό το κομμάτι θα πούμε πολύ λίγα πράγματα, καθώς θεωρούμε ότι είναι γνωστό. Την υπόθεση αναλαμβάνει πάρα πολύ γρήγορα ως διαμαγείας η αντιδρομοκρατική. Υποτίθεται ότι η αντιδρομοκρατική μπλέκεται επειδή ένας από τους ληστές δεν δέχεται να πάρει τα χρήματα από έναν πελάτη. Πάρα πολύ γρήγορα και πάλι ο διαμαγείας οδηγείται στον τάδε του Θεοφύλου μέσω ενός ανώνυμου τηλεφωνήματος, το οποίο υποδεικνύει μάλιστα το συγκεκριμένο τάδε από το συγκεκριμένο σπίτι ως ένοχο και λίγο αργότερα ένα δεύτερο τηλεφώνημα που του λέει και πού ακριβώς θα τον βρουν. Τα στοιχεία τα οποία η αντιδρομοκρατική έχει να δείξει για τον σύντροφο είναι από γελία ως εξοργιστικά, κυρίως το δεύτερο, κάποια ανώνυμα τηλεφωνήματα, τα οποία όλοι γνωρίζουμε ότι προφανέστατα είναι εντελώς τιμένα από την αντιδρομοκρατική. Μάλιστα, σε ερωτήσεις, η ίδια αντιδρομοκρατική είπε ότι αυτά τα τηλεφωνήματα το 2016 δεν καταγράφονται, αλλά δίνεται σε ένα χαρτάκι στον προϊστάμενο και μετά καίγονται, κάτι το οποίο είναι πασφανώς αστείο. Όλα αυτά τα τηλεφωνήματα είναι πάντα αφορμές ώστε η αντιδρομοκρατική να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, να κάνει μπούκες, να κάνει ελέγχους, να κάνει συλλήψεις χωρίς απολύτως κανέναν έλεγχο. Ένα καπέλο το οποίο υποτίθεται ότι φορούσε ένας από τους δράστες και υποτίθεται ότι του πέφτει κατά τη διάρκεια της ληστείας, το οποίο όμως δεν φωτογραφίζεται πουθενά από τη σήμανση κατά τη διάρκεια της φωτογράφησης του τόπου του εγκλήματος, ούτε υποδεικνύεται από τους μάρτυρες ως όντως το καπέλο που φορούσε ο δράστης. Αλλά φτάνει, όπως λένε στο εφετείο πριν τρεις μέρες οι μάρτυρες, μέσα σε μια σακούλα από κάποιον που κανείς δεν ξέρει ποιος ήταν. Και οδηγείται τελικά στην κατά διαφορετική ημερομηνία από όλα τα υπόλοιπα ευρήματα στον τόπο της ληστείας. Κάτι το οποίο μας κάνει να αναρωτιόμαστε αν τελικά αυτό το καπέλο όντως βρέθηκε στον τόπο της ληστείας. Το γεγονός ότι ένας μπάτσος της αντιδρομοκρατικής είδε τον Τάσο Θεοφύλου να τρώει σουβλάκια με τον Κώστα Σακά κάποια χρόνια πριν, με τον οποίο κάτι το οποίο φυσικά ο σύντροφος δεν αρνείται, καθώς επίσης ένας μάρτυρας της αντιδρομοκρατικής επίσης λέει ότι ο Τάσος Θεοφύλου παρήχε μέτρα της παρακολούθησης στον Καραγιαννίδη, είναι αρκετό για να του ρίξουν και κατηγορίες για συμμετοχή στη συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς. Ένα DVD της ληστείας από τις κάμερες της τράπεζας, το οποίο δεν εμφανίζεται αρχικά, αλλά εμφανίζεται όταν όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες αρχίσουν να καταραίουν και αρχίζει να φαίνεται πόσο γελίο είναι το κατηγορητήριο ως διαμαγείας από τον νομικό σύμβουλο της τράπεζας, με συγχωρείτε. Οι μάρτυρες, οι οποίες κανένας από τους οποίους δεν λέει ότι όντως αναγνωρίζει τον Θεοφύλου ή ότι όντως έχει κάποια συγκεκριμένη ομοιότητα με αυτόν, η οποία μάλιστα τους ξεφεύγει κατά τη διάρκεια τη πρώτη δίκη, ότι λίγες μέρες πριν καλέστηκαν στη διεύθυνση ασφαλείας της τράπεζας που τους δώσαν το DVD και τη μαρτυρία του αρχικά, κάτι το οποίο είναι παράνομο, μη και κάνουν κανένα λάθος και πούνε κάτι που δεν πρέπει. Αυτά λοιπόν, φυσικά και η μαρτυρία του Καρδαλιά, ο οποίος είναι ο τμηματάρχης της αντιδρομοκρατικής, είναι μια καταπληκτική μεθοδολογία της αντιδρομοκρατικής, αυτή κάποιος είναι ένοχος επειδή το λέει ίδια, αρκούνε σε μια έδρα η οποία από την αρχή είναι καχύποπτη, κάνει μίξεις για το γεγονός ότι ο Τάσος δεν έχει πάει στρατό, κάνει μίξεις για το ότι δεν είναι αρκετά καλά εξισφυρισμένος και άρα μάλλον προσπαθεί να παραποιήσει τα χαρακτηριστικά του, κάνει μίξεις για το πολύ σημαντικό έγκλημα ότι έχει βγάλει βιβλία στην ασύμμετρη απειλή και άλλα τέτοια. Αρκούνε για να φάει 25 χρόνια μονοδίκως για συμμετοχή σε ληστεία και απλή συνεργεία στην ανθρωποκτονία. Ενώ ακόμα και αυτή η έδρα, η οποία είναι ασφαλές ότι είναι στημένη, δεν βρίσκει κανένα στοιχείο για να τον καταδικάσει για συμμετοχή στη συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς. Ποια είναι για μας και για το κίνημα ευρύτερη πολιτική σημασία αυτή τη υπόθεση? Πέρα από το εξοπλιστικό του γεγονός ότι ένα σύντροφο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον Κορυδαλλό ήδη κάποια χρόνια και κινδυνεύει σοβαρά να βρεθεί αρκετά ακόμα χωρίς απολύτως κανένα στοιχείο με αστειότητες, υπάρχουν και αρκετά σημεία σε αυτή την υπόθεση τα οποία έχουν ιδιαίτερη πολιτική σημασία. Το ένα είναι το νομικό προστάσιο του κράτους, το οποίο μπορεί και πολύ συχνά το κάνει να χρησιμοποιεί ενάντια στο κίνημα, το οποίο φαίνεται σχεδόν στην ενότητά του σε αυτή την υπόθεση. Το ένα κομμάτι είναι φυσικά ο τρομονόμος, τον οποίο πάρα πολλές φορές έχει συζητηθεί σαν πλέον κίνημα, του έχει γίνει μια παιδιά που θα γίνει πολλοί αγώνες για την κατάρτισή του, ο οποίος δεν είναι ο πρώτος που εισάγεται στην Ελλάδα, ο πρώτος προσπαθεί να εισηγηθεί το 1978 σε μια περίοδο πάρα πολύ μεγάλων αναταραχών, που οι οικοδόμητα κάνουν γυαλιά καρφιά κάθε τρεις και λίγο, υπάρχουν απεργίες, υπάρχουν γενικά κινήματα, υπάρχουν περιβαλλοντολογικά κινήματα και ξαφνικά πετάει το τρομονόμος για να ησυχάσει όλη αυτή την αντίδραση. Ένα δεύτερο τρομονόμο του 1990 ακριβώς για τον ίδιο σκοπό. Και ο σημερινός που είναι ακόμα ενισχύ, το άρθρο 187α του ποινικού κώδικα. Το 2009 έρχεται αυτό το πράγμα να πλησιωθεί από τον Κούκουλο νόμο. Λίγο μετά έρχονται οι φυλακές τύπου Γ, τα οποία είναι τα φυλακιά της ελληνικής δημοκρατίας. Τα περίφημα τρομοδικοί, ας πούμε, που είδαμε πρώτη φορά μέχρι 17 Νοέμβρη, τα οποία στην πραγματικότητα είναι λες και είναι έκτακτα τρομοδικεία. Η ποινικοποίηση κοινωνικών και πολιτικών σχέσεων που πάρα πολύ συχνά βλέπουμε πια, προφυλακτικής και καταδίκες χωρίς απολύτως κανένα στοιχείο, βασανισμοί στα εμπόδια της διαδράσης, βολές σε σπίτια βάσει ανώνυμων τηλεφωνημάτων στημένων από την αντιτρομοκρατική κτλ. Κτλ. Όλο αυτό λοιπόν το νομικό πλαίσιο, το οποίο συχνά πυκνά βλέπουμε σε τμήματά του να συμβαίνει σε διάφορους άλλους πολιτικούς κρατουμένους, σχεδόν στο σύνολό του το βλέπουμε και στην υπόθεση του συντρόφου του Τάσου Θεοφίλου. Το δεύτερο, και σε αυτό θα μείνουμε λίγο παραπάνω, είναι η μέθοδος ταυτοποίησης του DNA. Όταν κάποιος κάθεται στο σπίτι του, στον καναπέ του και ανοίγει τη τηλεόραση και βλέπει ότι βρέθηκε γενετικό υλικό και ταυτοποιήθηκε 100%, θεωρεί απευθείας ότι αυτός ο οποίος πιάστηκε είναι προφανώς ένοχος, γιατί ταυτοποιήθηκε το γενετικό υλικό 100%. Και ουσιαστικά η κύρια χρησιμότητα αυτού του πράγματος είναι επικοινωνική. Γιατί στην πραγματικότητα έχουν εγερθεί τρομερές ενστάσεις για το κατά πόσο η συγκεκριμένη μέθοδος είναι αξιόπιστη. Αφενός γιατί οι μάρτυρες και οι ένορκοι, φυσικά στους κατηγορούμενους για την τρομοκρατία δεν υπάρχουν καν ένορκοι, παίρνουν δύο σειρές αριθμών. Η μία από τον τόπο του εγκλήματος, η άλλη από τον κατηγορούμενο. Αν ταυτίζονται είναι η ίδια. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν πάρα πολλοί άξονες αυτής της μεθόδου που αποδεικνύουν ότι η συγκεκριμένη μέθοδος δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται για ταυτοποίηση. Το πρώτο είναι προφανώς ο ίδιος ο φορέας της ανάλυσης. Ποιος εποπτεύει τη διαδικασία ανάλυσης της ταυτοποίησης, η αντιτρομοκρατική. Η αντιτρομοκρατική που κάνει μπούκες χωρίς εισαγγελικά διαφάματα, η αντιτρομοκρατική που βασανίζει, που στείνει στοιχεία, που βάζει καπέλα και που δεν υπήρχαν πού, είναι αυτή που εποπτεύει τη διαδικασία. Προφανώς τα αποτελέσματά της τα εμπιστευόμαστε και την ίδια. Το άλλο είναι η ποσότητα του δείγματος. Αν η ποσότητα είναι πολύ μικρή, και φυσικά αυτό δεν το λέει κανένας ακριβώς, γιατί το εποπτεύει μόνο η αντιτρομοκρατική, δεν είναι αξιόπιστη μέθοδος, καθώς δεν υπάρχει αρκετό δείγμα του DNA. Πάρα πολύ συχνά η αντιτρομοκρατική δεν αναφέρει καν τι είδος DNA υποτίθεται ότι συνέλεξε. Και όμως αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί τα ελληνικά εργαστήρια μπορούν να αναλύσουν σωστά μόνο σπέρμα ή αίμα. Όχι κύτταρα, όχι υδρότα, όχι διάφορα άλλα δείγματα DNA. Και όμως δεν σου το λένε. Πάρα πολλές φορές το DNA υποτίθεται ότι βρέθηκε σε κινητά αντικείμενα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να καταλάβουμε ότι ένα κινητό αντικείμενο που πιάνω εγώ σήμερα μπορεί από την αντιτρομοκρατική να φανεί σε μια σκηνή του εγκλήματος αύριο. Από το πουθενά, ακριβώς όπως το καπέλο μέσα σε μια πλαστική σακούλα. Η επιμόλυνση. Οποιοδήποτε δείγμα DNA μπορεί να έχει εμπλακεί με δείγματα πάρα πολλών άλλων κατηγορουμένων. Πόσο μάλλον στην Ελλάδα όλες οι αναλύσεις γίνονται σε ένα και μοναδικό εργαστήριο, κάτι το οποίο κάνει την επιμόλυνση πάρα πολύ πιθανή. Τέλος και βασικότερο, τα δείγματα DNA, ακριβώς όπως και τα δακτυλικά αποτυπώματα, μπορούν να αναπαραχθούν εργαστηριακά. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι ακόμα και αν πούμε ότι όντως βρέθηκε ένα δείγμα DNA σε ένα κινητό αντικείμενο, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι αυτό είναι με κάποιο τρόπο όντως τεκμήριο ενοχής. Και γι' αυτό ο ίδιος ο εισηγητής της μεθόδου δηλώνει ότι αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον αποκλεισμό υπόψεων και όχι για την ταυτοποίησή του. Παρ' όλα αυτά στην Ελλάδα, στην ίδια Ελλάδα που μέχρι το 2014 τα εργαστήρια της δεν είχαν ISO, ISO είναι η μέθοδος πιστοποίησης, ας πούμε, μέχρι το 2014, εκατοντάδες κρατούμενοι έχουν βρεθεί στα κελιά της δημοκρατίας με βάση αυτή τη μέθοδο, ποινική και πολιτική. Έτσι. Μέχρι το 2014, λοιπόν, όλοι όσοι έχουν βρεθεί στη φυλακή από εργαστήρια χωρίς πιστοποίηση. Μία από τις πιο χαρακτηριστικές υποθέσεις πολιτικού κατηγορουμένου που βρέθηκε στα κελιά της δημοκρατίας με βάση το DNA είναι η υπόθεση του Άρη του Σιρινίδη, που θέλω τους περισσότεροι θυμόμαστε. Συλλαμβάνεται το Μάιο του 2010, κατηγορείται στα καλά του καθημένου για την υπόθεση του πιστολέρου με στο Βρέρο και στα Λιονάρη, δεν ξέρω πώς τη θυμάστε. Που είναι ο πυραβολισμός εναντίον του κλούβα στον Μάτι στα Εξάρχεια το καλοκαίρι του 2009. Δεν έχουν απολύτως κανένα στοιχείο εναντίον του παρά μόνο μία μάσκα χειρουργική που υποτίθεται ότι φέρει το DNA του, την οποία υποτίθεται ότι δίνει σε ένα μπάτσο ένας υποτιθέμενος μάρτυρας που μετά εξαφανίζεται στον αέρα. Αυτή η μάσκα Παρένθεση. Την προηγούμενη μέρα σε εκείνο το μέρος είχε πορεία. Συνεπώς, ακόμα και αν βρισκόταν η μάσκα εκεί πέρα, δεν θα σημαίνει τίποτα. Αλλά αυτή η μάσκα υποτίθεται ότι έχει το γεννητικό υλικό του Σιρινίδη, υποτίθεται ότι το αναλύουν και το ταυτοποιούν με το DNA από το πορτοφόλι του. Και πάλι παρένθεση. Όχι αίμα, όχι σπέρμα, άρα όχι αξιόπιστο. Και τον βάλουν στη φυλακή για 13 ολόκληρους μήνες. Συνεπώς και γι' αυτό τον λόγο υπογραμμίζουμε το συγκεκριμένο σημείο. Το DNA είναι ένα σημείο που ως κίνημα ευρύτερα θα μας απασχολήσει και θα μας απασχολήσει ξανά τα επόμενα χρόνια. Επίσης, κάτι ανάλογο έχει συμβεί και στους πολύ κοντινότερους μας γεωγραφικά, κατηγορούμενους από τη Χαλκιδική, ένας από τον οποίο μπήκε στη φυλακή απλά λόγω του ότι το δείγμα DNA του υποτίθεται ότι βρέθηκε σε ένα κινητό αντικείμενο ένα χιλιόμετρο μακριά από το εργοστάξιο το οποίο δέχτηκε την επίθεση. Καλώς. Το επόμενο σημείο είναι η ποινικοποίηση των γενικών και φιλικών σχέσεων. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε συνηθίσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, να το βλέπουμε, να διαμαρτυρόμαστε, να κάνουμε πορείες, έχουμε ακόμα και απεργίες πείνα τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά, πριν κάποια χρόνια δεν θα μπορούσαμε καν να φανταστούμε ότι ένας άνθρωπος θα βρεθεί στη φυλακή, επειδή υποτίθεται ότι υπέθαλψε τον αδερφό του, το γιο του, τον σύντροφό του κτλ. Και όμως έχουμε τη μία υπόθεση μετά την άλλη, και το κάτω είναι αρκετά αστεία μέσα σε αυτές, γιατί ξαναλέω ότι ο λόγος που είναι στη φυλακή, που κατηγορείται για τσουπουφού, είναι ότι έφαγε σουβλάκι με τον Κώστα Σακά. Παρ' όλα αυτά, είχαμε την Αγγελική Σωτηροπούλου, η οποία βρέθηκε στη φυλακή για ένα χρόνο και πέρασε και μια απεργία πείνας για ένα δαχτυλικό αποτύπωμα που υποτίθεται ότι βρέθηκε σε γιάφκα και δύο δαχτυλικά αποτυπώματα σε κινητά αντικείμενα. Είχαμε την Αθηνά Τσάκαλο και την Εύη Στατήρη που βρέθηκαν στη φυλακή. Παράλληλα με την Αγγελική Σπυροπούλου, η οποία διέμεινε στο σπίτι της πρώτης, έμειναν πολύ καιρό στη φυλακή. Η δεύτερη αναγκάστηκε να κάνει και μια απεργία πείνας, μετά την οποία έκανε πολύ μεγάλη ζημιά και στον οργανισμό της προφανώς, έχασε το 12,2% του σωματικού της βάρους, μέχρι να καταφέρει να βγει τον Οκτώβριο του 2015. Έχουμε την υπόθεση της Μαρίας Θεοφύλου, η οποία βρέθηκε στη φυλακή, παρότι και μητέρα ενός παιδιού 2 ετών και ενός παιδιού 4 μηνών, τα οποία της απέσπασαν, επειδή ήταν η σύζυγος του. Η σύντροφο, με συγχωρείτε, του Γιώργου του Πετρακάκου που συνελήφθη για ληστείες. Με έξτρα σοβαρό επιβαρυντικό στοιχείο, τότε και ο αδερφός του βρίσκονταν φυλακισμένο, και φυσικά ήταν και η υπόθεση της Κόλλας της Ρούπα. Όλες αυτές που έγιναν πολύ πρόσφατα και γι' αυτό δεν αναφέρομαι περισσότερο, όλες αυτές οι υποθέσεις ποινικοποίησης γενικών και φιλικών προσώπων δεν γίνονται τυχαία. Γίνονται για να τρομοκρατηθεί αφενός το ίδιο το υποκείμενο, οι σύντροφοι οι οποίοι επιλέγουν να κάνουν την επιλογή του ένοπλου αγώνα, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι, οποιοδήποτε από εμάς μπορεί με εξίσου γελία στοιχεία, όπως με τον Τάσο, αύριο να βρεθεί στη φυλακή. Θα είναι οι δικές μας μανάδες, αδερφές, φίλοι που θα βρεθούν επίσης στη φυλακή μαζί μας. Είναι κομμάτι το οποίο μας τρομοκρατήσει, ότι δεν θα πληρώσουμε μόνο εμείς τις πολιτικές μας επιλογές, αλλά και όλο μας το περιβάλλον. Και προφανώς είναι και κίνηση για να τρομοκρατηθεί και ευρύτερα το κίνημα πέρα και από τον αναρχικό χώρο. Αυτά κάπως είχαμε να πούμε, θα πει και κάποια περισσότερα πράγματα σίγουρα ο Τάσος για το κομμάτι του εφετείου του σχετικά με την υπόθεση του Τάσου. Είναι πολύ πιο αναλυτικά στην εισήγηση, αν κάποιος θέλει να διαβάσει σχετικά και με τα στοιχεία πιο πολλά πράγματα. Το δεύτερο κομμάτι της εισήγησης, και θα κρατήσουμε το τρίτο για μετά την τοποθέτηση του συντρόφου για να μπορούμε να τον αποδεσμεύσουμε, είναι η κοινότητα αγώνα μέσα στη φυλακή. Εμείς θα κάνουμε εδώ πέρα δύο στάσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με το δίκτυο των κρατουμένων που είναι πολύ πρόσφατο και την απεργία πείνας που και αυτό έτρεξε πριν από κάποια χρόνια, που ήταν μια πολύ σπουδαία στάση του κινήματος. Και το δεύτερο έχει μια μικρή και σύντομη ιστορική αναδρομή στις προηγούμενες κοινότητες αγώνα που έχουν δημιουργηθεί στον ελλαδικό χώρο. Το δίκτυο αγωνιστών κρατουμένων δημιουργήθηκε το 2013, προσπαθώντας να καλύψει την ανάγκη του συντονισμού των κρατουμένων εντός των τυχών και τον συντονισμό των αγώνων του. Δεν ήταν συλλογικότητα ούτε ομάδα μελών, αλλά μια χαλαρή συλλογικοποίηση, η οποία αγνοούσε και την πρωτοβουλιακή δράση. Αυτό προφανώς έγινε λόγω και των διαφορετικών πολιτικών προσεγγίσεων, λόγω και της δυσκολίας που να επιτευχθούν και εντός των τυχών οι διάφορες δημόσεις οι οποίες αποτελούνται. Και γι' αυτό λόγο επιλέχθηκε το συγκεκριμένο οργανωτικό μοντέλο. Κατάφερε να συσπηρώσει ένα μεγάλο αριθμό πολιτικών κρατουμένων και ήταν ενεργό σε πολλές αφορμές, με ρόλο που αρνήθηκε να είναι πρωτοποριακό με την ελληνιστική έννοια του όρου, αλλά ήταν καταληκτικό για οποιοδήποτε αγώνα υπήρξε εντός των τυχών. Με πρώτο και κάθε αναφερόμενο την απεργία πείνας των πολιτικών κρατουμένων το 2015. Η απεργία πείνας των πολιτικών κρατουμένων ξεκίνησε στις 2 Μαρτίου με συμμετοχή πολλών πολιτικών κρατουμένων, δεν θα αναφέρουμε όλα τα ονόματα εδώ πέρα, με κύρια αιτήματα την κατάρρευση των δύο διατάξεων του τρομοκρατικού νόμου, 187 και 187α, του κουκουλονόμου, των φυλακών τύπου Γ, τη εισαγγελική διάταξη για τη βία λήψη του DNA, τη ανάλυση δειγμάτων που περιέχεται δείγμα γενετικού υλικού άνω των 2 ετών, καθώ και απαιτώντας τη δυνατότητα πρόσβαση και ανάλυση γενετικού δείγματο από πραγματονόμουνα βιολόγο, καθώ και την άμεση απελευθέρωση του σάβα ξηρού για λόγου υγεία. Παράλληλα, ταυτόχρονα εξετίασε την απεργία και τα φυλακισμένα μέλη τη συνωμοσία κ. Φωτιά, με αίτημα την άμεση επιφυλάξη των συγγενών του. Για αυτήν την απεργία πίνα θα πούμε λίγα πράγματα, καθώς θεωρούμε ότι είναι αρκετά νωρί στη μνήμη και δεν χρειάζεται να τα πούμε. Η απεργία πίνα έγινε σε μια πάρα πολύ δύσκολη κοινωνικοπολιτικά συνθήκη. Σε μια συνθήκη που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ είχε νοπή λαϊκή εντολή, μόλις είχε εκλεγεί. Ένα συντριπτικό κομμάτι της κοινωνίας την ψήφισε και δεν την ψήφισε, ανέμενε από αυτήν να μας βγάλει από τα δεσμά των δανειστών, των τοκοκλήθων κτλ. Σε μια συνθήκη που οι πιο δεξιοί εκ των ψηφοφόρων, είτε ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ είτε ψηφοφόρων της δεξιάς, δεν ήθελαν τίποτα να ακούσουν για την απεργία πείνας, γιατί θεωρούσαν ότι είναι χυδαίες διεκδικήσεις τρομοκρατών, που δεν πρέπει το κράτος να ικανοποιήσει. Ενώ οι πιο αριστεροί που θα ανέμενε κανείς να στηρίξουν μια ανάλογη κίνηση στα προηγούμενα χρόνια, γενικώς έκανε μια στάση, ελάτε ρε παιδιά, μόλις βγήκε, πρέπει πρώτα να φέρει ρήξη με τους δανειστές και μετά όλα θα γίνουν αφού έχει δεσμευτεί κτλ. Αυτό μας οδήγησε σε μια συνθήκη που η πιο μετριοπαθή άποψη στο πολιτικό σκηνικό, ενώ μέσα στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό, ήταν της ίδιας της κυβέρνησης. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι και εντός του κινήματος υπήρξαν κομμάτια τα οποία είχαν μια διστακτικότητα να την ενισχύσουν, είτε γιατί θεωρούσαν ότι ήταν σε λάθος χρόνο, είτε γιατί θεωρούσαν ότι ήταν σε υπερβολικά μέσα, είτε γιατί θεωρούσαν ότι ήταν σε μαξιμαριστικά αιτήματα, είτε γιατί θέλουν να διαχωριστούν από τους φορείς της απεργίας, καθώς κάποιοι από αυτούς είχαν καταδικαστεί ή λάβει την πολιτική ευθύνη για συμμετοχή σε ένοπλο αγώνα. Οδήγησε το συγκεκριμένο απεργία πείνας, παρότι τη σημαντικότατη συνεισφορά της συγκεκριμένη συνθήκη, στο να έχει να υλοποιηθεί μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, ένα σημαντικό κομμάτι του κινήματος την υποστήριξε με διάφορα μέσα, τα οποία ήταν από συνελεύσεις ανοιχτές, συνελεύσεις κλειστές, πορείες, συγκρούσεις και όλο το ποχό τέλος πάντων της κινητοποίησης, να λήξει τις 18 Τετάρτου του 2015 μερικώς νικηφόρα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε φυλακή τύπου Γάμα, δεν έχουμε κουλονόμο, τουλάχιστον όσο το τελέσει έγκλημα. Επιτρέπεται η εξέταση των πραγματονόμων τη διαδικασία τη καθοδήγηση DNA. Επίσης, να αναφέρουμε ότι ο Σάββας Ξηρός θα μπορούσε να επιφυλακιστεί, αλλά ο ίδιος δεν το επέλεξε προς τιμή του λόγω της ηλεκτρονικής επιτήρησης. Παρ' όλα αυτά, η συγκεκριμένη απεργία πείνας, ο συγκεκριμένος αγώνας ήταν πάρα πολύ σημαντικός, καθώς ήταν η πρώτη ξεκάθαρη αντιπαράθεση του κινήματος γενικά με τη νέα κυβέρνηση και την ατσαλωμένη εθνική ενότητα μετά τις εκλογές. Και έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ να είναι υποχρεωμένο να δείξει το πραγματικό του προσωπικό και να δείξει πραγματικά ποιος είναι ο ρόλος κάθε κυβέρνηση σε κάθε συνθήκη και να εγκαταλείψει μια ωραρχήτερα από το κινηματικό της προσωπείο, μεταχειριζόμενος όλα τα μέσα και την καταστολή, την εγκέντρωση καταλήψεων, θυμίζουμε κτλ. Τώρα θα κάνω μια πολύ μικρή αναφορά στην ιστορία του κοινοτήτου των αγώνων των κρατουμένων στην Ελλάδα από τα μέσα της δεκαετίας του 20 του 1954 και θα δώσουμε το λόγο κοντά στο Θεοφύλου.
Λοιπόν, η Ελλάδα είναι μια χώρα όπου υπάρχει μακρά ιστορία πολιτικής κράτησης. Δηλαδή, από τα μέσα της δεκαετίας του 20, όταν άρχισε το κομμουνιστικό κίνημα τότε να μασκοποιείται, με την ψήφιση του Διόνυμου από την δημοκρατική κυβέρνηση που του Βενιζέλου, μετά με τη δικτατορία του Μεταξά, στα χρόνια της κατοχής, το μεταφυλιακό κράτος και στην περίοδο της Χούντας. Δηλαδή, έχουμε μία περίοδο περίπου 50 χρόνων, όπου έχουμε ουσιαστικά δεκάδες χιλιάδες κρατούμενους είτε σε φυλακές είτε σε εξορίες, σε θερονίσια. Ήδη από τα πρώτα χρόνια της πολιτικής κράτησης άρχισαν να διαμορφώνονται μέσα στη φυλακή από τους πολιτικούς κρατούμενους κολεκτίβες για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν όσο μπορούν καλύτερα, τέλος πάντων, στις πολύ δύσκολες συνθήκες κράτησής τους. Αρχικά αυτές οι κολεκτίβες συμμετείχαν μόνο τα μέλη των οργανώσεων και των κομμάτων. Κολεκτίβες τέτοιες έφτιαξαν τόσο το ΚΚΕ, όσο και οι υπόλοιπες κομμουνιστικές οργανώσεις της εποχής, δηλαδή οι αρχιμαρξιστές, οι προστιστές κτλ. Φυσικά, λόγω μαζικότητας, οι περισσότερες πηγές, ας πούμε, είναι ουσιαστικά από το ΚΚΕ. Από το 1929-1930 και έπειτα, και επειδή λόγω του ιδιώνουμε πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν μέλη κομμουνιστικών οργανώσεων ή ήταν απλά συμπαθούντες, ήταν μέλη συνδικαλιστικών οργανώσεων κτλ., πήγαιναν επίσης στις φυλακές και στις εξορίες, μαζικοποιήθηκε δηλαδή πάρα πολύ το φαινόμενο, είδαν την ανάγκη να δημιουργηθούν οι ομάδες συμβίωσης πολιτικών κρατουμένων ή πολιτικών εξόριστων, στις οποίες συμμετείχαν εξίσου μέλη των οργανώσεων και μη μέλη των οργανώσεων, με άνθρωποι οι οποίοι δεν ήθελαν να ενταχθούν στα κόμματα. Όπως είπαμε, οι συνθήκες μπορείτε να φανταστείτε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολες, ειδικά στην περίοδο της δικτατορίας 4 Αυγούστου και στην περίοδο της κατοχής. Οπότε η κύρια αρμοδιότητα των ομάδων συμβίωσης ουσιαστικά ήταν να προσπαθούν με κάποιους τρόπους, τους περιγράφουμε μέσα στην γραπτή εισήγηση, να προσπαθούμε κάποιους τρόπους να μην πεθάνουμε από την πείνα, γιατί υπήρχαν πολύ έντονα φαινόμενα εξοπλισμού, ειδικά στην περιοχή της Καροχής, να φροντίσουν τους αρρώστους. Επίσης, να γίνεται μια ιδεολογική και πολιτική δουλειά, να συνεχίζεται δηλαδή η ιδεολογική και πολιτική δουλειά και μέσα στις φυλακές. Να υπάρχει γενική μόρφωση, γιατί τα ποσοστά αναλφαβητισμού στην Ελλάδα ήταν πάρα πολύ ψηλά. Και μάλιστα ο Δημήτρης Ομιλινός, ο γνωστός από το ΕΑΝ, όταν είχε πάει στην Ακροναυπλία, είχε πει στους κρατούμενους εκεί, με κάποια δόση υπερβολής βέβαια, αλλά φαίνεται η δουλειά που είχε γίνει, ότι το εκπαιδευτικό σας σύστημα εδώ πέρα αυτή τη στιγμή είναι το καλύτερο του κόσμου. Πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στις φυλακές έμαθαν γράμματα, πάρα πολλοί άνθρωποι μέσα στις φυλακές έμαθαν κάποια τέχνη, την οποία χρησιμοποίησαν μετά και βιοποριστικά. Και σχεδόν το σύνολο των πολιτικών κρατουμένων, όταν βγήκε από τις φυλακές, είχε κατακτήσει ένα πολύ ανώτερο πολιτικό και μορφωτικό επίπεδο από ό,τι τα βγήκε. Προφανέστατα, επειδή λειτουργούσαν σε μια κινητική βάση, ήταν πάρα πολύ σημαντικό το σύστημα και της ψυχαγωγίας. Υπάρχει ένα φαινόμενο το οποίο δεν το έχω διαβάσει να γίνει σε κάποια άλλη χώρα, ίσως να είναι λοιπής γνώσης μου. Γίνονταν εικονικές δίκες, δηλαδή προετοιμάζονταν οι κρατούμενοι μέσα στις φυλακές και στα ξερονήσια, κάνοντας ουσιαστικά ένα παράσταση των δικών, με όλη την επισημότητα που έχει η πραγματική δίκη, ώστε όταν φτάσει η ώρα της πραγματικής δίκης να είναι έτοιμοι να αποδομήσουν το κατηγορητήριο χωρίς να κάνουν βήμα πίσω στην ιδεολογική και πολιτική του συγκρότηση. Και φυσικά έτρεξαν αυτές οι ομάδες επίσης και πάρα πολλούς αγώνες, τον οποίο τα γενικά αιτήματα σε όλη αυτή την πεντηκοραετία ήταν η εξασφάλιση πολιτικού καθεστώτος, δηλαδή ελεύθερο επισκεπτήριο, ελεύθερα μαθήματα, εξασφάλιση εφημερίδων, βιβλίων και διάφορων εντύπων, βελτίωση του συστήματος που κατά κανόνα δεν ήταν βαρκές, ιατρική περίθαλψη, εξασφάλιση γιατρών, δωρεάν φάρμακα, η αποστολή αρρώστων στα νοσοκομεία ή η απελευθέρωσή τους. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικός ήταν ο ρόλος των εξωτερικών οργανώσεων. Των οργανώσεων δηλαδή έξω από τη φυλακή, οι οποίες βοηθούσαν τους φυλακισμένους. Αυτή προπολεμικά ήταν η εργατική βοήθεια. Στα χρόνια της κατοχής ήταν εθνική αλληλεγγύη και στα μεταφυλιακά χρόνια ήταν διάφοροι όμιλοι και συλλογικότητες, οργανώσεις, οι οποίες πέρα από τον επικουρικό ρόλο που είχαν όσον αφορά τη βοήθεια που έστειλαν στους κρατουμένους, την ειδική βοήθεια, οργάνωνε επίσης την αλληλεγγύη στους αγώνες τους, προωθώντας τα αιτήματά τους, προσπαθώντας να πιέσουν την κυβέρνηση για την ικανοποίησή τους. Και τέλος, εξαιρετικά σημαντική ήταν η συμβολή των αγώνων και στον κοινό των πολιτικών κρατουμένων. Τώρα, όσον αφορά το εύρος των μορφών πάλης που χρησιμοποίησα, ουσιαστικά τις περισσότερες φορές γίνονται παραστάσεις επιτροπών στις διευθύνσεις των φυλακών, στις διοικήσεις των στρατοπέδων και στις αστυνομικές αρχές των νησιών, διαμαρτυρίες προς τα Υπουργεία. Υπήρχαν όμως περιπτώσεις, ειδικά σε περιόδους μεγάλης πείνας μέσα στην κατοχή, όπου υπήρχαν ανοιχτές τάσεις αυθόρμητες και ακόμη πιο συχνά μαζικές απεργίες πείνας. Δεν θα με ακριβωρήσω άλλο για να δώσουμε και το λόγο στον Τάσο. Νομίζω ότι έχει πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει.
Τάσο, ο λόγος σε εσένα.
Καλησπέρα και ξανά. Λοιπόν, καταρχήν ξεκινήσω με μια ενημέρωση, ας πούμε. Το λόγο του χειμώνα εδώ πέρα στις τελευταίες ημέρες. Και επειδή ακριβώς δεν έχει πετρέλαιο δηλαδή, για να θερμαίνονται τα καλοκαίρια. Αναδευτικά έχουμε διάφορα θερματικά, ας πούμε, τις καλοκαίρια μικρά. Αυτό έχει συνέπεια να τραβάει πολύ ρεύμα, να μην αντέχει το σύστημα, να παίξει το ρεύμα που εκδοτείται στις πετρέλαια. Έχει καταλήξει δηλαδή τις πετρέλαια της θερμάτης να έχουν ρεύμα περίπου 5 ώρες τη μέρα, δηλαδή μία φορά έρχεται, δύο ώρες τη μέρα, μία ώρα έρχεται, δύο ώρες τη μέρα. Τρέχει μια κινητοποίηση με αυτό το ζήτημα, πριν πέρα από τη μεριά ερχόμαστε να κλείσουμε τα γυαλιά μας, δεν έχει πάρει ο ιδιαίτερη. Η συνέπεια του γεγονότος είναι ότι μπορώ να διαβάσω τη σημειώτητα τώρα που είχα στα σκονάκια μου, επομένως θα πρέπει να τα πω κάποια πράγματα πέρα, γιατί είναι κοντινά. Το πρώτο μέρος αφορά το πεδίο και θα κάνω μια πολύ σύντομη συνέντευξη. Γίνει τις 3 Φεβρουαρίου, 3 Φλεβάρι είναι η 4η συνεδρία. Μέχρι τώρα έχουν γίνει 3. Η πρώτη συνεδρία είχε τη Σεπτάτη, η οποία ήταν 4 Φεβρουαρίου, σε σχέση με την αντιέθεση να μην εκδικαστεί κάποιο μικρό λόγο, πιθανόν δεν έγινε δεύτερο από την έδρα, δεν υπήρχαν και πολλοί πιθανότητε τη ευκαιρία, καθώ οι δικαστέ και άλλου αποτελούν μεταξύ του ένα κύκλο, μία κλίκα. Όσο και να τα αναπόφευκαν να το δείχνουν κοινωνικά δίκαιο, θα το κάνουν γιατί θα είναι εξεκρέμαστο και θα γίνεται απάντηση στην αντιέθεση. Μόνο φυσικά δεν πέρασε. Υπήρχε και η δεύτερη ένταση σε σχέση με την παραγωγή της υπόθεσης με την λογική ότι εφόσον στην πραγματικότητα τρομονό περιγράφει κομματικά κλίματα και τα πολιτικά κλίματα σχετικά και τα πολιτικά ρωτά, θα έπρεπε να πάρετε υπόθεση σε μικρό τρόπο. Κατάξει τα δικαστικά γιατί δεν σχέσει το τι να αναπτύξουν πολιτικό κλίμα, πολιτικό αντίκτυπο. Όσο τους δεν έκανε δεύτερη ένταση και αυτό δεν σημαίνει κάτι, κυρίως για την τιμή την πολιτική διάσταση απλώξεω. Ωστόσο για να γίνει στην πραγματικότητα, αν παραδεχόταν κάτι τέτοιο, επιτυχία που θα άφησε την ιστορία του Ατριγάτου. Η δεύτερη συνεργασία καταθέσαν με δύο μάρτυρε, με πρώτο κατέστη μάρτυρε που είναι η αδερφή του ανθρώπου σε κατά την διάρκεια των σταρτών, η οποία θα σε δύο έτοιμη κατά δήλωση την εξαρτά ή με ένας από τους δράσεις. Ωστόσο να σας πω ότι το πρωτόδικο πολύ και καγωγή έτσι τράπεζα όπως και τώρα την διαταρφή του κλίματος και τώρα και γυναίκα. Η γυναίκα του κλίματος δεν έχει κατά της πολιτικής αγωγής. Προφανώς, επειδή ήταν εξαρτημένοι με λιγότερο. Προφανώς, για να πω ότι δεν δήλωσε παρά τα δύο. Ένα σημείο που δεν έχει ένα σημείο. Μετά
να σε διακόψω μία. Γιατί κάνει πάρα πολλές διακοπές οι οποίες είναι από το σήμα, δεν είναι από τη μικροφωνική. Να σε
διακόψουμε.
Μ' ακούς τώρα.
Ναι, ναι.
Επειδή κάνει πάρα πολλές διακοπές οι οποίες δεν είναι από τη μικροφωνική, είναι από το σήμα, να το κλείσουμε και να σε ξαναπάρουμε.
Ναι, ναι.
Απευθείας.
Ναι, ναι.
Συγγνώμη, παιδιά, οι εκλογές κορυδαλούνται από τα δύο κόσμια. Έλα, Τάσο, με συγχωρείς για αυτή την παρεμβολή. Συνέχισε.
Ακούγομαι τώρα.
Ναι, ναι, ακούγεσαι.
Εν τω μεταξύ, μένω ότι υπάρχει αυτή η επιστροφή που είμαι από τον ίδιο. Δηλαδή, άμα μου πω να με συγχωράτε, είναι το πρόβλημα. Συνεχίζω λοιπόν. Έμεινα από τα καρδαλιά. Είχαμε κάπου ελβαστική διάθεση και με το παγόδι του. Καθώς είχε ξεφύγει το από την διαδικασία που εγώ δεν λέω μπορεί να μην ήταν να αποκλειστεί. Προφανώς βάλαμε χέρι στην υπηρεσία της ανώτερης και ήρθε κάπως να καταστήσει το σχεδιασμό του. Επέμεινε σε κάποια άλλη ουσία σε ζητήματα σε σχέση με τον αντιμετωπίσει τα ατμόσφαιρα για την περίοδο του ΠΟΥ. Ακόμα και οι εισαγγελίες είναι πάνω στο κατημένοι και θα πάρω σε λίγο καλό. Το έκανε και παρακολουθεί και θα πήγε αυτά και ήταν το θέμα μου. Και επίσης είπε τα ζητήματα με τα οποία είναι θέματα. Δεν είναι απλά θέματα, απλά προσθέτουν και αυτή κάτι στην δημοκρατία. Δηλαδή, τα θέσεις στο σπίτι του Κατά, υπήρχε μία άνθρωπη μέσα στο Λονιού. Οπότε, Υπό κάποια φορά πάλι τα πιεστούν, σίγουρα την έχω δει, άρα ξέρα, άρα είμαι και την έλεγχη που πω. Και εγώ, παρά το ακροβατικό στυλ της σκέψης του, παρόλα που πληροφορούνται δεν είναι τέτοιο. Γι' αυτό προκύπτει από την έκθεση κατάσχεση του κοινοβάντου. Αυτό πάντως ήρθε την επανήθειά του να καταδικαστώ. Για να μην είναι πιο επιβαρυντικό, το πέρα. Δεν φάνηκε δηλαδή να πει. Η τρίτη συνεδρία πέρασε με 14 Μαρτίνων, από τον Μαρτίνων, τρίτη εργαζόμενη της τράπεζα σε ένα καθόλου της μάρκετα της συμπλοκής. Ουσιαστικά δεν εισφέραν κάτι, ούτε επιβαρυντικό, ούτε λαχρυντικό. Απλά δεν αναγνωρίζεται με έναν δράση τη ληστεία. Κάποιοι εκ αυτών, δύο εκ αυτών, δείχνανε να αμφιβάλλουν σε σχέση με το άμα το καπέλο του ιδιοκτήθηκε, είναι το καπέλο που χωράει ο δράση. Βγήκαν και κάποια συμπεράσματα που σχέση, και αυτό είναι λίγο βασικό, με την διαδικασία των δημιουργών και του περιβόλου του καπέλου. Αν υπάρχει, αν δεν υπάρχει, υπάρχει, αν δεν υπάρχει, αν υπάρχει, το που λέξανε με τρόπο σχέση και σε αντιπίναση τέτοιο που έπαιξε DNA μετά κάνοντας σε αρχιτεκτονία. Οπότε έχει αυτό μια μικρή. Ο τέταρτος μάρτυρας ήταν αυτό που είχε στην συμπλοκή. Εδώ πέρα έχει μια σημασία να συζητήσει την προκατάληψη που υπάρχει από την εισαγγελέα του κειμένα. Και ο οποίος μάλλον ήταν φίλος του, ήταν ταξιτζής ο ίδιος, αυτό της μάρτυρας του φίλος του θύματος. Ο οποίος από τη μια είπε ότι δεν αναγνωρίζει έναν δράστη, αλλά το πρόσωπο που αποδείχεται, το δράστη που αποδείχεται στην Μένα δηλαδή, έκανε τέτοια περιγραφή ουσιαστικά, αν και αυτός που μου αντιστοιχεί, δεν είναι αυτός που τον είχα. Αυτό το πράγμα, παρόλο που δεν ενδιαφέρει πάνω, όταν σας ενδιαφέρει κάτι στην πίστη, είναι που καταδικαστώ, κάπως ας πούμε να μην είναι λίγο πιο διακινήσιμη. Αλλά πρακτικά δεν ενδιαφέρει, εγώ θέλω να πω το τελείο, δεν ενδιαφέρει να το μόνο που την πληροφορία, θέλω να πρέπει να ακολουθήσει από την ιδιωτία. Ωστόσο αυτό ήταν μια πράγμα στην εισαγγελία, η οποία ήταν την καταγγελία όταν αξιόπιστε για κάποιο λόγο. Και με τρόπο αυτό δεν πλησίζεται από δικαστές και υπεργελείς να βγαίνουν τόσο πολύ κάτω. Κάποιος ήταν μια εξέλιξη του ενδιαφέροντα σε σχέση με την αποκαλή και την προκατάληψη, ας πούμε, και το γεγονό ότι ήταν εκεί πέρα για να δει κάτι. Αυτά σε σχέση με την ενημέρωση για την ελευθερία της ΔΕΤΗ. Θέλω να πω λίγα πράγματα σε σχέση με το λεγόμενο ΒΑΚ, το δίκτυο των μισθών κρατημένων. Να πω ότι αρχικά με την πρώτη μου ερώτηση, ας πούμε, από μια βρεθήκαμε πριν από το 12 και μετά, δηλαδή, το 2013, αρχική αναρχική, θέλω να ξέρω το υπό που βάλουμε όπως είναι στην αρχή. Ενώ συγχρόνως, όταν αρχική, προσθήκαμε όλα τα σημεία του πάσματος των αρχικού χώρου. Καταλάβαμε συγχρόνως ότι υπάρχει η αναγκαιότητα να παραμερίσουμε τις διαφωνίες μας και να προσπαθήσουμε να δούμε πρόσφυγε περισσότερο σε αυτά που μας θυμάμαι και σε αυτά που μας χωρίζει. Παράλληλα, υπήρχε και μια ελπίδα το πρώτο καιρό της φυλάκησής μας. Με έναν τρόπο θα μπορέσουμε να απευθυνθούμε σε ένα μεγάλο μέρος των ποινικών κρατημένων και υπάρχουν τέτοιο που να δημιουργήσουμε ένα αναβολητικό πόλο εδώ στη φυλακή. Εντάξει, ως προς αυτό το σχέδιο, αποτύχαμε, τουλάχιστον ως το κοινέτη που υποτιμούσαμε να αποτύχουμε. Μισό λεπτά τη λίγο γιατί. Συγχρόνως όμως, ως προς την δημιουργία μιας κοινότητας αγώνα μέχρι την πλέον, αυτό το φέραμε να το δημιουργήσουμε και του δώσαμε και ένα όνομα, προκειμένου να είναι κάπου αναγνωρίσιμο από τον χώρο τον οποίο θα φέρει στην ομάδα, τον αναπτυκτικό χώρο δηλαδή. αυτό το όνομα που θα δει να πει η λογική, κοντά, δεν θα ξεχάσει μετά από δύο χρόνια και μετά το τέλος της απεργίας της Λίνας. Θεωρήσαμε ότι άρχισαν να την καταγόρη άτομα. Δεν έχει παρακάνω πράγματα να προσθέσει, παρά μόνο να ικανοποιεί και να αφαιρθεί, ας πούμε, μια μόνιμη πραγίδα. Αυτό θεωρήσαμε ότι δεν ήταν τόσο σημαντικό. Δηλαδή, θεωρούμε ότι πλέον αυτή η πραγίδα, αυτή το όνομα, δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από ό,τι λύνει. Επομένως, και το ένα από το πρόβλημα ήταν ότι ακριβώς επειδή βασιστήκαμε στο μήνυμα του πονό, αυτό ήταν κάποια φάση λύση προβλήματα και κάποιοι διατυπώσεις, κάποια πρακτήματα, κάποια φορά που ήθελα να κάνω μια παραχώρηση να γίνει μια με αυτή τη να γίνει μια κίνηση την οπέλα του ΒΑΠ. Επίσης, συνεχώς υπήρχαν κάποιες αντιπιλές, και δούμε ότι είχε εξαντλήσει τη δυναμική και θεωρήσαμε ότι είναι καλό να σταματήσουμε να το χρησιμοποιούμε, να χρησιμοποιούμε τα ονόματά μα. Και το μέτρο να χρησιμοποιούμε αυτό το όνομα δεν σημαίνει φυσικό ότι η κοινότητα αγώνα που έχει δημιουργήσει την πλέον και έπαψε να υπάρχει. Δεν υπάρχει, συνεχίζει να εκφράζεται τόσο τα ζητήματα που αφορούν την ποινική καταστολή, τον οικονομικό λόγο, τον οικονομικό τέλο πάντων στη φυλακή, όσο και για παράδειγμα, δεν κάνουμε δεν πρέπει να κινητοποιήσουμε όπως θα πει τώρα για το θέμα, την προηγούμενη εβδομάδα με το σύστημα που προκύπτει μετά τη σύλληψη τη Σχόλα Ρούπα και το μετάφρονο για όλους με το μαζί. Κινητοποιούμε αυτά τα ερωτήματα, α πούμε, κινητοποιήκαμε στην τοπική για ένα φωτό πάνω, δηλαδή θα πάρει τα προάπαιντα, συμμετέχοντα από τον αγώνα και εμείς. Υπάρχει μια άλλη ιδιαιτερότητα βέβαια, η οποία ούτως ή άλλως αφορίζεται σε κοινότητες. Δεν είμαστε μόνο εμείς μια κοινότητα, υπάρχει αλβανική κοινότητα, ελληνική κοινότητα, καταναλωμένα ζητήματα του Παλέ, υπάρχουν κοινότητα των Ρώσων. Δηλαδή, λίγο πολύ λειτουργούν βάσει την κοινότητα που τοποθετεί. Οπότε εμείς πέρα από μια πολιτική κοινότητα, μια κοινότητα αγώνων, είναι μια κοινότητα συμβίωσης. Που πολύ φυσικά έχει και ο φανατικό επίπεδο από τι κοινότητε αγώνων που περιγράφουν και τι κοινότητε. Δεδομένου ότι δεν αριθμούμε την ομάδα του κράτου στρατιωτικού, είμαστε αρκετά λιγότεροι. Εγώ θα σα χρειάζεται πια να οργανώνουμε την κάθε λεπτομέρεια τη ζωή μα. Ωστόσο, έχει μια σημασία ότι κοινόταν το πούμε και στο εσωτερικό μα αναρχικά και έχει ένα ενδιαφέρον και αυτό το πράγμα βρίσκεται αντιληπτό από τι άλλε κοινότητε. Δηλαδή, ακόμα και ο τρόπο με τον οποίο λειτουργούν είναι με έναν τρόπο προπαγάνδα τον τρόπο που λειτουργούν. Αυτό είναι ένα κουμπί και αυτό είναι θετικά. Από του κρατήρε, μπορεί σε πάνω χρόνια να ήταν ένα θετικό αυτό. Νομίζω περίπου αυτά ήταν να πούμε.
Σύντροφοι, αν υπάρχουν ερωτήσεις, να δώσουμε το μικρόφωνο για να μπορεί να μας ακούει και ο σύντροφος να τάσει και να απαντήσει. Επίσης, Τάσο, επειδή υπήρχαν κάποιες παρεμβολές, οι οποίες ήταν από το σήμα, μπορεί και να ερωτηθεί κάτι το οποίο απλά δεν ακούστηκε καλά ή θέλουμε διευκρίνηση για το τι ακριβώς είπες επειδή κάτι...
Α, ωραία, ωραία. Συγγνώμη, δεν έχω κάτι τίποτα.
Δεν είναι κάτι τόσο. Δεν είναι κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Ωραία, να κάνω εγώ μια ερώτηση και με συγχωρείς πάρα πολύ αν είπες κάτι το οποίο χάσαμε, γιατί ξαναλέω ότι πήραν κάποιες διακοπές.
Δεν έχω καθαρά, δεν έχω καθαρά.
Μ' ακούς?
Ναι.
Έλα. Να κάνω εγώ μια ερώτηση, μια και ακόμα δεν υπάρχει κάποια άλλη. Και με συγχωρείς αν έχεις πει κάτι σχετικό το οποίο χάσαμε λόγω των διακοπών. Μετά την πάυση της λειτουργίας του ΔΑΚ, τώρα και με αφορμή το ζήτημα το οποίο δημιουργήθηκε με την Πόλα Ρούπα και με τον 6χρονο γιο της, που υπήρξε μια μαζική απάντηση μέσα από τη φυλακή με κείμενα και μια μαζική, μια συλλογική αντιμετώπιση, ας πούμε. Εσύ θα έβλεπες μέσα στον επόμενο διάστημα μια πιθανότητα να ξαναδημιουργηθεί κάποια συλλογική κοινότητα αγώνα μέσα στις φυλακές όπως υπήρχε το ΔΑΚ, σε αυτή ή σε άλλη βάση?
Αυτό εγώ θεωρώ ότι υπάρχει για κοινότητα και μάλιστα συγκεκριμένη λόγω και των κοινωνικών δικών. Το γεγονός ότι δεν υπογράφουν αυτό το όνομα δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κοινότητα. Απλά υπογράφουμε τα ονόματα. Δεν έχουμε αλλάξει. Δεν έχει αλλάξει κάτι έτσι, ανακοίνωση ότι θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την υπογραφή. Οπότε, ναι, δεν θεωρώ ότι έχει σταματήσει κάτι ώστε να ξεκινήσει τα πράγματα κανονικά.
Εγώ θέλω να ρωτήσω ποιες είναι οι σχέσεις με τις άλλες κοινότητες που προανέφερες, τις κοινότητες των ποινικών δηλαδή, και αν έχετε καταφέρει η αναρχή μες στη φυλακή κάπως να επηρεάσετε, ας πούμε, τους ποινικούς όσον αφορά τον τρόπο που λειτουργείτε μες στη φυλακή, αν έχουν έρθει κάποιοι, ας πούμε, πιο κοντά σε εμάς, πιο κοντά στις δικές μας συνθήκες κτλ.
Μπορείς να καταλάβεις το πρόβλημα.
Ποιες είναι οι σχέσεις που έχετε διαμορφώσει ως κοινότητα μες στις φυλακές, ως κοινότητα αναρχικών, ως κοινότητα αγώνα στην οποία συμμετέχουν αναρχικοί, με τις υπόλοιπες κοινότητες που ανέφερες, δηλαδή τις εθνωτικές κτλ.
Εντάξει,
τώρα
η πραγματικότητα της φυλακής είναι λίγο περίεργη. Οι σχέσεις που έχουν διαμορφώσει με άλλους κρατούμενους, με άλλες κοινότητες κρατούμενων, είναι περισσότερο στο επίπεδο ότι απλά να γνωριζόμαστε ως μια διακριτή κοινότητα, ως μια, ότι σε έναν όρο που δεν είναι καθόλου ευχάριστο, σε μετά περιπτώσει μια πραγματικότητα, ως μια δύναμη μέσα στη φυλακή. Την οποία δύναμη ακριβώς, γιατί είναι λίγο αντιπαθητικό, γιατί δεν το λέω απαραίτητα για αυτό, απλά συμβαίνει. Μας αναγνωρίζει απλά η όρεξη μας, η διάθεσή μας, η αδιαφορία μας στο να δεχτούμε τις αρχικές κοινωνικές συνέπειες, ας πούμε, προκειμένου να διεξαχθεί ένας αγώνας. Δηλαδή μπαίνουμε μπροστά σε έναν αγώνα, εμείς θα πληρώσουμε το τίμημα και θα υποφεληθεί, ας πούμε, με τον αυτοκίνητο σχεδόν όλοι κρατούμενοι. Αυτό το πράγμα μας αναγνωρίζεται με έναν τρόπο σαν δύναμη. Επομένως, οι σχέσεις που δημιουργούνται είναι αυτές, ότι είμαστε μια διακριτή κοινότητα, η οποία κάνει αυτό το πράγμα. Δεν θεωρώ ότι έχουμε επηρεάσει ιδιαίτερα τη συνειδητή του μέσου κρατούμενου. Αυτό το μετά είναι να βάλουμε άλλη μια δύναμη αγωνιστική μέσα στη ήδη υπάρχουσε δυνάμει. Δηλαδή, ένα α πούμε αντίθετη δύναμη, επειδή παραδείγματο χάρη είναι Αμερικάνο, ο άλλο αντίθετη δύναμη επειδή είναι πρόχειρο την πρέζα, ο άλλο αντίθετη δύναμη επειδή είναι νεόδη και ξέρει πολύ με την τέχνη. Και εμεί θα δούμε τη δύναμη του γεγονό ότι μπορούμε να έχουμε τη διάθεση να αναγνωρίσουμε και να μην υπολογίζουμε κάπω τι ίδιε αυτού του πράγματο. Οπότε αυτό με έναν τρόπο έχει ένα θετικό αποτέλεσμα. Ότι μία δύναμη που μπαίνει ανάμεσα στις πολλές είναι και η δύναμη του αγώνα. Είναι λίγο περιορισμένο, αλλά είναι κάτι. Δεν είναι αυτό που θα φανταζόμαστε, αυτό που θα θέλαμε. Αυτό που όταν είναι στις φυλάκες πείσμα, σε θεωρούσε ότι μπορεί να γίνει, πολύ απέτυχε. Αλλά σίγουρα ήταν ένα φιλάθλο που με κοίτα από όταν άρχισε να μπαίνει στην αρχική. Είναι σίγουρα, είναι καλύτερα από το θεατρικό, είναι πολύ καλύτερο. Αυτή είναι η συνεισφορά μας, μάλλον.
Ευχαριστούμε. Άλλη ερώτηση. Τάσο, και πάλι δεν είναι ότι δεν ακούς, δεν γίνονται ερωτήσεις. Λοιπόν, θα ήθελα να μας πεις τώρα η δική σου υπόθεση σε τι φάση βρίσκεται. Εξετάζονται μάρτυρες, υπάρχει φως στο τούνελ, υπάρχει πιθανότητα να βγεις σύντομα έξω.
Λοιπόν, όταν έρθει το πρωτότυπο, είχα σχεδόν τη βεβαιότητα ότι θα ήταν στο κατηγορητήριο δεν υπήρχε άλλη πιθανότητα παρά να απανταγώ στο τελευταίο. Παρότι η έντα έρχεται από την αρχή της ιδιαίτερα καταδικαστική και της διαθέσης. Ουσιαστικά τώρα το εκδοχείο είναι μια κατάσταση προπόνηση. Με λίγο καλύτερο χώρο. Με την έννοια ότι οι μάρτυρες είναι πιο ακριβή σε σχέση με κάποια ζητήματα που με απαλλάσσουν κάποιες κατηγορίες. Η έδρα δείχνει να είναι normal, πέρα από την τελευταία δηλαδή, οι δικαστές, οι δικαστές δείχνουν να είναι normal κάπως, να έχουν κάποιο ίδιο προτάσταση. Επομένως, ναι, πρέπει ότι υπάρχουν πάρα πολύ πιθανότητες να απαλλαγώ το περιγωρητικό και επειδή το έχω ξαναδείξει αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να κάνω. Δηλαδή, από εκεί πήγαινε για αυτό, θα έπρεπε να το διαχρονίσουμε και αντιέξει. Τώρα θα τραπεί με λίγο πιο άνθρωπο, δηλαδή στον λόγο. Αλλά νομίζω ότι είναι λίγο δεδομένο στην εφεκτήριο ότι πιο πιθανό είναι να απαλλαγώ από το περιβόλιο και πάμε να το κάνουμε. Θέλει το Μάρτι υπολογίζει να τελειώσει, ή το Απρίλιο.
3 Μάρτι ή 3 Απρίλιο, είπες.
Θέλει Μάρτι να τελειώσει Απρίλιο και υπολογίζει εγώ. Να τελειώσει.
Μισό λεπτάκι.
Κάσο, μ' ακούς?
Ναι, οριακά, ναι.
Τώρα μ' ακούς καλύτερα?
Ναι, λίγο.
Ναι. Okay.
Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, να μας πεις λίγο την εκτίμησή σου κατά πόσο μπορεί, ας πούμε, το κίνημα αλληλεγγύης να συνεισφέρει ώστε να έχει μια καλή έκβαση η πλήτη σου.
Κατά πόσο μπορεί, θέλω να είναι πολύ κομβικό. Ούτε σε άλλωση να... σε πραγματικότητα δεν βγάζουμε κατοικίων, είναι δικές μόλις την αστεία. Δηλαδή υπάρχει αυτήν την πράγμα πολιτική πίεση που λέει κατά δικά του, και όχι μόνο η δικιά μου πίεση, την κάνω. Οπότε άμα υπάρχει και αυτήν την μετά μια πίεση με το όθετο, συγκρούνται αυτή τη δικά μου και βγαίνει ένα αποτέλεσμα. Επομένως είναι καθοριστική σημασία το η έχει αυτά αποτελέσματα.
Άλλη ερώτηση.
Γεια σου Τάσο, μία ερώτηση πιο γενική, πέρα από τα εδώ πράγματα, ας πούμε, και αφού δήλωσε μιλάει και για τους αγώνες μέσα στις φυλακές, αν μπορείς να μας πεις λίγα πράγματα για το πώς είδες, ας πούμε, τον αγώνα που έγινε στην Αμερική στις φυλακές για την κατάργηση της καταναγκαστικής εργασίας εκεί πέρα.
Γεια σου Μπάμπη. Λοιπόν, ναι, αυτό το καιρό δεν παρακολουθήσει το γεγονό. Από την τέταρτη έκβαση έχει. Ότι είχα παρακολουθήσει κυρίω την αρχή. Μετά από που μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, είναι πω είναι στι Αμερικάνικε φυλακέ που έχουν πολύ συμπληκτέ και αυστηρέ από την Ελληνική. Να οργανωθούν όχι μόνο φυλακέ μια πολιτεία, αλλά φυλακέ αρκετών πολιτιών τη Αμερική. Δεδομένως, ας πούμε, της αυστηρότητας που υπάρχει από την αλληλογραφία. Δηλαδή, η αλληλογραφία δεν ελέγχεται, τα τηλέφωνα δεν ελέγχονται, δεν υπάρχει λογοκρισία. Στην Αμερική υπάρχει. Και παρόλα αυτά, μπορέσαμε να... μέσα σε ελάχιστους μήνες, 8 μήνες από το τηλέφωνο, περίπου να οργανώσουμε μια τέτοια σχεδόν πανεαμερικάνικη κινητοποίηση. Ωστόσο, βέβαια, υπάρχει μια σημασία ότι είναι όλοι οι φυλάκες διαφορετικοί στην Αμερική. Δηλαδή, πραγματικά μιλάμε, ας πούμε, ότι η δουλεία συνεχίζεται, δεν θα μάθετε ποτέ, συνεχίζεται ακόμα. Επομένως, και μια εργασιακή, ας πούμε, διεκδίκηση, η οποία είναι πολύ πιο εύκολο να βρει την ανταπόκριση και έρευνα στην κοινωνία και, και στο κίνημα. Λοιπόν, αλλά νομίζω δεν είναι πολύ εύκολο να συγκρίνει τα ελληνικά δεδομένα με τα αμερικάνικα. Είναι αντίθετα δηλαδή, πολύ καλά πράγματα. Δεν είναι αυτά πια λίγη πιο βαθιά να κάνει.
Ευχαριστούμε. Άλλη ερώτηση. Παιδιά, αυτό το λέω κάθε φορά για να καταλάβει το να πούμε έτσι. Thank you. Τάσο, θα σου μεταφέρω εγώ την ερώτηση ως πιο βροντόφωνη, οπότε καταλαβαίνεις. Η ερώτηση είναι η εξής, και στην Ελλάδα υπάρχει ένα μοντέλο εργασίας μέσα στις φυλακές, είτε με μεροκάματα τα οποία κόβονται από την ποινή, οπότε πάρα πολλές φορές αυτό προτιμάται και από τους ίδιους τους κρατουμένους, είτε με πιο θεσμοθετημένα ακόμα με το μοντέλο των αγροτικών φυλακών, οι οποίες επίσης προτιμούνται και γιατί οι ποινές μικραίνουν και γιατί γενικώς είναι πιο ανοιχτές κτλ. Η ερώτηση λοιπόν που μου μεταφέρθηκε να σου κάνω είναι αν θα θεωρούσες ότι θα υπήρχε μια περίπτωση, μιας και προφανώς μέσα από αυτό το μοντέλο εργασίας πάλι το κράτος και το κεφάλαιο κερδίζουν, εάν θα θεωρούσες ότι θα μπορούσε να έρθει ποτέ ένα μοντέλο καταναγκαστικής εργασίας, όχι δεν και καλά με τα χαρακτηριστικά της Αμερικής, αλλά καταναγκαστικής εργασίας με όλα τα αυτά στην Ελλάδα.
Ναι. Καλά, καταρχήν τα μεροκάματα, αυτό που λένε στην Ελλάδα, τώρα εντάξει, λίγο ρεπορμάτι δεν είναι πολύ εργασία. Είναι κυρίως ένας τρόπος, ας πούμε, να ελέγχει την υπηρεσία τους κρατούμενους, δίνοντάς το τυράκι του ευρωβουλευτικού υπολογισμού ποινής. Η δουλειά που κάνουν, εντάξει, δεν είναι ξέρετε, μια ώρα δουλεύουν, δεν είναι καμιά φορά η δουλειά. Και σίγουρα δεν είναι καταναγκαστική. Είναι εθελοντική για να μειώσει την ποινή. Έχει τελείως διαφορετική λογική δηλαδή από ό,τι της Αμερικής. Ωστόσο, σίγουρα υπάρχει μια τάση. Δεν είναι μόνο το ότι κοιτάει κάτι στην Αμερική, γιατί και φτάνει στην Ευρώπη και στην Γαλλία νομίζω σημαίνει αυτό, ότι διάφοροι κρατούμενοι να εργάζονται σε εργοστάσια με πολύ χαμηλά μεροκάματα, προκειμένου να μπορούν να εξασφαλίσουν μετά παραπάνω από το σπίτι που του δίνει η υπηρεσία. Υπάρχει, αυτό το ποτάμι, το κόμμα το ποτάμι, δεν είναι συναντζέντες επίσημα την ιδιωτικοποίηση, το φύλλα, να το δουλεύουν, να κρατούν και όλα αυτά. Δεν είναι κάτι δεν το σκέφτεται να το κάνει. Ωστόσο, όταν γίνει καταναγκαστική με τον τρόπο που είναι στην Αμερική, δεν μπορεί να γίνει λόγω νομικού πλαισίου, λόγω συντάγματος, λόγω διάφορων, λόγω κουλτούρας ακόμα. Το να γίνει όμως εκβιαστική ότι αυτό δεν είναι η υπηρεσία, δεν σου δίνει, δεν το θα πούνε που σου δίνει τώρα, αλλά θα πρέπει να το βρει μόνο σου. Καλά, αυτό τώρα το γίνεται. Αν υπάρχει περίπτωση δεσμένη, υποτίθεται ότι θα σταματήσει να φτάνει ακόμα και επίσημα. Οπότε σίγουρα υπάρχει κίνδυνο προ την κατεύθυνση. Το φυλακό βιομηχανικό σύστημα τίνει και για κάποιες βάσεις και προς την Ευρώπη. Πρέπει να είμαστε κάπως έτοιμοι ώστε να το αντιμετωπίσουμε.
Ευχαριστούμε, Τάσο. Άλλη ερώτηση.
Να σε ρωτήσω κάτι ακόμα, Τάσο, μ' ακούς?
Ναι, ναι.
Ωραία. Θέλω να σε ρωτήσω αυτό το θέμα με τα βραχιολάκια, ας πούμε, πώς το βλέπεις εσύ? Έχει γίνει μια μεγάλη απεργία πείνας όπου εντάξει, κέρδισε, ας πούμε, ο Ρωμανός της Ανάσης Ελευθερίας, του παρόλα αυτά ήρθαν τα βραχιολάκια να, ξέρεις, να κάπως να νομιμοποιηθούν, ρε παιδί μου, και βλέπουμε τώρα ότι, ας πούμε, ότι πλέον χρησιμοποιούνται, έτσι. Αυτό πώς το... Ναι, πώς το...
Εγώ είχα κάτι πριν κάποια χρόνια στην Αναμά, στην υπογείμενο. Στην βάση ότι τα βραχιολάκια δεν θα είναι για να δώσουν για να ελαφρύνει τη θέση του βραχιολάκια, αλλά θα είναι προσπαθούν να την επιβαρύνει. Όταν γινόταν αυτή η συζήτηση, έπαιζε μια συγκεκριμένη κυβέρνηση του Σαμαρά. Εκεί υπήρχε αυτό ο κίνδυνο που ιδιωτικοποίησε, δηλαδή πολύ πιο ορατό. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει ακόμα, απλά δεν είναι σε αυτό το τάδε, δεν το ορατό όταν έχει την συγκυρία. Τέλο πάντων, προφανώ υπάρχει το πρόβλημα ότι εισάγοντα μια τέτοια μέθοδο στην πραγματικότητα διευρύνει την γκάμα που μπορεί να χρησιμοποιήσει την καταστολή και την αποχή, ας πούμε, ότι κάποιο δεν θα φυλακιζόταν, θα έπαιρνε του ελληνικού όρου. Τώρα, αν το βάζουμε σε λαμπρά την καρδία, ας πούμε, ένα βραχιολάκι. Αυτό είναι ένα πράγμα που υπάρχει. Πρέπει να το προσέξουμε. Απ' την άλλη όμως δεν μπορούμε, δεν είναι λίγο πώς το λένε. Είναι ο άλλος 4 χρόνια στη φυλακή και του λένε πάρει βραχιολάκι και θα δίνεις 3-2 ώρα την εβδομάδα να πηγαίνει σε ΦΕΗ. Δηλαδή του δίνε, δεν τους στέλνουν κάτι, του δίνουν κάτι. Τους στέλνουν κάποιο δικαίωμα, του δίνουν ένα δικαίωμα. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω ποιος θα μπορούσε να αρνηθεί κάτι τέτοιο. Κάνε και ένα κίνημα έτσι αλληλεγγύης, το οποίο να μπορεί να στηρίξει το κρατούμενο και να δημιουργήσει σχετικές δομές, ας πούμε, για να κάνουμε κάτι σε ένα σημείο που να μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα αξιόπιστα και αποτελεσματικά, θα μπορούσε να κάνει λίγο πιο αυστηρά αυτή τη συζήτηση. Αλλά από τη στιγμή που τα πράγματα είναι τόσο υποτομικά, εγώ δεν μπορώ να θεωρήσω προβληματικό το ότι κάποιος θέλει να βάλει το πράσινο για να βγει από τις καταφυλάκες. Δηλαδή και τόσο άλλος είναι εποπτικός μηχανισμός, πολύ πιο ολοκληρωτικός στην φυλακή παρά το πράσινο. Και φυσικά είναι στο, ναι, στο χέρι του τιμήματος, ας πούμε, να ανοίγει δρόμο και να κλείνει. Το βραχιολάκι από μόνο του, επειδή είναι κάτι δυστοπικό, είναι λίγο στο υπάρχει βασιλετός και καλό είναι να μπορέσουμε να το κάνουμε να χρησιμοποιείται μόνο προς την κατεύθυνση που είναι προοδευτική, ας πούμε, μόνο σε συμφέρον το βραχιολάκι και όχι το ανάποδο, γιατί έχει τις δύο χρήσεις και φυσικά είναι ορατός σχολή να χρησιμοποιηθεί ένα κίνημα μας. Αυτό όλα δεν μπορώ, δηλαδή δεν ξέρω, είναι λίγο αυτό το θέμα. Δηλαδή εμένα μου το λέγαμε πάρει τα κολλάκια που γίνεται στα ΤΕΗ σου, θα το έπαιρνα λίγο λοιπόν, να θα πρόβλημα, έτσι πως να πάνε.
Άλλη ερώτηση.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η φυλακή ουσιαστικά είναι μία μορφή επιπνοωμένης βίας του κράτους του κεφαλαίου. Δεν είναι δηλαδή ένας απομονωμένος χώρος. Ό,τι συμβαίνει έξω στην κοινωνία, όποιοι είναι όπως διαμορφώνει ο συσχετισμός δύναμης στην κοινωνία, αυτό έχει αποτελέσμα και με τις φυλακές. Μέσα στις κρισιακές συνθήκες, η επίθεση του κράτους και του κεφαλαίου συνολικά έχει ενταθεί τα τελευταία 7-8 χρόνια σε απίστευτο βαθμό που δεν τον είχαν γνωρίσει μέχρι τώρα. Θέλω να σε ρωτήσω το πώς βλέπετε, πώς μπορεί να γίνει μάλλον, ποιες είναι προοπτικές της σύγκλησης των αγώνων μέσα στη φυλακή με τους ευρύτερους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες.
Θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση η μόνη σύνδεση που μπορεί να γίνει ρεαλιστικά είναι η σύνδεση των αγώνων των πολιτικών κρατούμενων κυρίως στους υπόλοιπους αγώνες. Δεν βλέπω ρεαλιστικά δηλαδή κάποια σύνδεση αγώνων που διαφτάζουν στους πολιτικούς κρατούμενους με το έξω κίνημα. Θεωρώ επίσης ότι το σημείο όπου πραγματικά μπορεί να δημιουργεί, πραγματικά ενώνονται, είναι το σημείο της καταστολής. Δηλαδή που ενώνονται και πραγματικά, και συμβολικά και ουσιαστικά. Με βάση πρώτο σημείο στον αγώνα κατά την Ισπανική Καραστολή. Και κατά τη λογική των κοινωνικών ενδεχομένων σχέση με τα κέντρα κράτη και τα στρατόπεδα τη κέντρα, μπορεί να υπάρξει κάποια έτσι πιο γούνινη σύνδεση. Από εκεί και πέρα, εντάξει, προφανώς, όπως είπα και πριν, μετέχουμε αυτές τις ευρύτερες κινητοποιήσεις. Για παράδειγμα, αυτό την επίσκεψη του Ομπάμα. Αλλά εντάξει, αυτό δεν είναι συμβολικό. Δηλαδή, κρατήσαμε τα προάβλια και τη δουλειά μετά, δεν τα ζητάμε και τίποτα. Δεν είναι επηρέαση στην Ομπάμα τα το πράγμα. Μόνο ήταν κυρίως συμβολικό. Αλλά και το συμβολικό στην αξία.
Κάποια άλλη ερώτηση? Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, να αποδεσμεύσουμε σιγά σιγά τον σύντροφο. Τάσο, εσύ θα ήθελες κάτι να προσθέσεις?
Δεν ακούω.
Μ' ακούς τώρα?
Ναι.
Λέω ότι αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, σιγά σιγά να σε αποδεσμεύσουμε. Θέλεις κάτι να προσθέσεις πριν σε αφήσουμε?
Όχι, δεν είναι κάτι στο μυαλό μου. Μπορείς να είμαι αποδεσμεύσουμε.
Τάσο, θα σε ενδιαφέρει να ακούσει και την υπόλοιπη εκδήλωση, γιατί θα μπορούσα παράλληλα να σε πάρω από κάποιο άλλο κινητό για να την παρακολουθήσεις.
Δεν έχω χρόνο, δεν είναι αυτή.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο.
Εγώ. Καλή συνέχεια.
Θα συνεχίσουμε με το να διαβάσουμε το τελευταίο κομμάτι της συζήτησής μας, το οποίο είναι πάρα πολύ μικρό για το καταστήριο, και να προχωρήσουμε την επόμενη τηλεφωνική επικοινωνία.
Καλησπέρα και πρόεδρε. Το μόνο κατά όνομα νοσοκομείο του φυλακού Κορυδαλλού Άγιος Παύλος έχει γίνει γνωστό για τις απάνθρωπες συνθήκες νοσηλείας στις οποίες βρίσκονται οι κρατούμενοι. Στιγμένοι σε συνθήκες απερίγραπτης φρίκης, που θυμίζουν μεσαιωνικά βουκρούμια, αθυμένοι στην τύχη τους, αντιμέτωποι με την εγκληματική και διοικητική αδιαφορία του κράτους. Okay. Απαρχαιωμένο υλικό, ελλιπές προσωπικό, απερίγραπτες συνθήκες διαβίωσης, συμφέρουν ένα ζωφερό σκηνικό. Από την πλευρά της η εξουσία, που αναγκάστηκε ως αποτέλεσμα του τόρου που έχει καταγράψει και ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα γύρω από το ζήτημα, να προβλήσει εξαγγελίες για τις ανθρώπισης των συνθήκων που επικρατούν εκεί, πέτυχε ίσως τη δημιουργία κάποιων ανθρωπιστικών εντυπώσεων. Στην πράξη όμως δεν υλοποίησε ούτε στο ελάχιστο τις εξαγγελίες της. Οι κρατούμενοι συνεχίζουν να ζουν σε μια κόλαση δίκης με φαινόμενα καθημερινού βασανισμού των ασθενών, στην ουσία, που έχει συνέπεια ακόμα τον θάνατό τους. Συνεχίζουν επίσης να διεκδικούν τη μεταφορά του κολαστηρίου, είναι ένα όνομα που έδωσαν οι ίδιοι στο υποτιθέμενο αυτό νοσοκομείο, σε πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις, την υπαγωγή του στο ΕΣΥ, καθώς και τη στελέχωσή του με βαθιές προσωπικό, γιατρούς και νοσηλευτές. Κάθε θάνατο στο κολαστήριο του φυλακού Κορυδαλλού είναι μια ακόμα κρατική δολοφονία και οι ίδιοι έγκλειστοι καταγγέλουν πως πεθαίνει πλέον ένας ασθενής κάθε μήνα. Όπως και οι ίδιοι επίσης καταγγέλουν ότι οι ασθενείς με σοβαρότατα νοσήματα όπως φυματίωση ορθοπαιδική καρκινοπαθής και με ποσοστά αναπηρίας από 67-80% και πάνω, που κανονικά θα έπρεπε να έχουν αποφυλακιστεί για λόγους υγείας, παραμένουν ακόμα έγκλειστοι και δεν τους παρέχεται ούτε καν η φαρμακευτική αγωγή που χρειάζονται καθημερινά. Σε χώρους, και όλα αυτά σε χώρους που κατασκευάστηκαν είτε ως απλή σταθμή περίθαλψης, είτε για να εξυπηρετήσουν, συγγνώμη, πολύ μικρότερο αριθμό νοσούντων από όσους σκευάζονται σήμερα σε πολύ μικρούς συνδεστημαμένους θαλάμους που σε καμιά περίπτωση δεν πληρούν τις ανάγκες τους. Μιλάμε για ανθρώπους που βρίσκονται αφημένοι στην κρίση δικαστών και εισαγγελέων, που φτάνουν στο σημείο να αμφισβητούν ιατρικές γνωματεύσεις, κρίνοντας ψευδώς κατά τη δική τους αντίληψη πως δεν συντρέχουν λόγοι υγείας που να επιβάλλουν την αποφυλάκησή τους, που βρίσκονται εκτεθειμένοι σε εξαιρετικά επικίνδυνες καταστάσεις Από τη μία λόγω της πολύ εύκολης μετάδοσης μολύνσεων και από την άλλη στερούμενη βασικών πραγμάτων που έχουν ανάγκη σε ασθενείς. Για παράδειγμα, ένα σχετικό παράδειγμα, το ασθενοφόρο που τους είχαν υποσχεθεί από το 2009 για τη μεταφορά τους σε νοσοκομεία που να μπορούν να τους φροντίσουν καλύτερα για όποια ανάγκη έχουν, δεν έχει δοθεί ακόμη. Όπως επίσης δεν υπάρχει και το επιστημονικό και λοιπόν προσωπικό που στις σημερινές συνθήκες δεν επαρκεί σε καμιά περίπτωση για τις ανάγκες τους. Η υποκρισία, η απάθεια, όπως και τα διαφορετικά μέτρα και σταθμά της εξουσίας που ασκούν οι επίδοξοι διαχειριστές των ζώων μας απέναντι στους μικρούς ή μεσαίους παραβάτες των νόμων τους, είναι κάτι παραπάνω από ολοφάνερη στη σκληρότητα της αντιμετώπισης τους, εν αντιθέσει με αυτούς που καταστρέφουν τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων, είτε μέσω πολέμων, είτε μέσω κλοπής κοπόρων ολόκληρων χωρών, είτε μέσω εργασιακής εκμετάλλευσης. Ενάντια στον κοινωνικό κανιβαλισμό κράτους και εξουσίας, η εφαρμογή του νόμου 4356 του 2015, στις παραγράφους 23 και 110α, αφορά στην πιστοποίηση από τα ΚΕΠΑ των ποσοστών αναπηρίας και συνακόλουθα την αποφυλάκηση όσων έχουν πάνω από 67%. Η μεταφορά του υποτιθέμενου νοσοκομείου σε άλλη εγκατάσταση και η ένταξή του στο ΕΣΥ αποτελούν όχι μόνο αναγκαία και απαραίτητα βήματα για την ανθρώπινη μεταχείρισή τους των φυλακισμένων ασθενών, αλλά και μια σημαντική νίκη στον συνεχόμενο κοινωνικό και ταξικό πόλεμο. Στις μεσαιωνικές συνθήκες που αντικρίζουμε στο κολαστήριο, βλέπουμε και την δυστοπική εικόνα της κατάρρευσης του δημόσιου συστήματος υγείας, που αποτελεί το τέλος του δρόμου μιας νεοφιλελεύθερης επιβολής που έχει διανύσει αρκετό δρόμο ήδη. Η εγκληματική απάθεια που επιδεικνύει το κράτος στους φυλακισμένους δεν είναι καθόλου τυχαία. Όντας ένα απομονωμένο κομμάτι στο πάτο του ζωκαλιού βαρελιού της καταστολής, οι άρρωστοι κρατούμενοι δεν συνιστούν από μόνοι τους ένα κοινωνικό υποκείμενο οποιοδήποτε ενδιαφέρον ή συμφέρον από τη μεριά της κυβέρνησης. Η ιστορία του σοφρονισμού ή γενικότερα η ιστορία της καταστολής είναι η ιστορία του πλεονάζοντος εργατικού δυναμικού. Βαριές ποινές με αποκορύφωμα τη ρητή ή και συχνά άρρητη θανατική καταδίκη και ποινικοποίηση συμπεριφορών που προηγουμένως θεωρούνταν κανονικές από τη μία, όταν αυξάνονται και πλεονάζουν για το σύστημα οι εργατικοί πληθυσμοί, χαμηλές ποινές και ελαστικότητα από την άλλη, μετά από πολέμους, καταστροφές και επιδημίες που μειώνουν το κλάσμα της προσφερόμενης εργασίας προς αυτή που το κεφάλαιο έχει ανάγκη να εκμεταλλευτεί. Ο μεταφορτικός καπιταλισμός, αναδιαρθρώνοντας ριζικά το εργασιακό μοντέλο, ελαστικοποιώντας τις εργασιακές μας συνθήκες και τις ζωές μας, χρειάζεται όλο και λιγότερους εργαζόμενους για να αναπαραχθεί. Με αποτέλεσμα ένα όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της τάξης μας να δουλεύει σε διάφορες μορφές ελαστικής ή μαύρης εργασίας ή και να πετιέται εκτός της παραγωγικής διαδικασίας. Έτσι, όλο και περισσότεροι και περισσότερες μερικώς εργαζόμενοι εργαζόμενες, με σπαστό ωράριο, μπλοκάκια και κάποιοι υποτίθεται τυχεροί με την πλήρη αποσχόληση των 490 ευρώ, δεν είναι σε θέση να καλύψουν ούτε καν βασικές ανάγκες για την επιβίωσή τους. Σε χρόνο ενεσκότα και όσο βαθαίνει η κρίση, η διαδικασία αυτή θα επιταχύνεται, δημιουργώντας μια συναντιά αποκλεισμένων και στερούμενων ως και τα στοιχειώδη ενός κομματιού των από τα κάτω που επιβιώνει στα όρια της νομιμότητας, αναπαραγόμενος μέσω της επαιτίας ή της παραβατικής δραστηριότητας. Η εισαγωγή αυτού του κομματιού στον κύκλο της μαύρης οικονομίας είναι παράλληλα και η απαρχή της εισόρευσης πολλών εξαρτών στη συνθήκη του εμπλισμού. Μια ματιά στην ιδιαίτερη ταξική διαστρωμάτωση της μαύρης οικονομίας φανερώνει πως πέρα του συμπληρωματικού της χαρακτήρας ως την επίσημη, δεν διαφέρει σε τίποτα δομικά από την τελευταία. Αναλώσιμοι ευκαιριακοί εργάτες του εγκλήματος, μισθωτοί εργάτες των αφεντικών της μαύρης οικονομίας, πρεζέπορων ονών της νύχτας κλπ. Στη βάση της πυραμίδας, παρόνι του εγκλήματος στην κορυφή της. Το κολαστήριο των φυλακών Κορυδαλλού είναι μια μικρή πτυχή της ευρύτερης κόλασης που είναι οι φυλακές. Αλλά κάθε μέρα που το κολαστήριο λειτουργεί, συντελείται ένα έγκλημα.
Θα προχωρήσουμε τώρα στη δεύτερη τηλεφωνική επικοινωνία.